komið sæl og nú óhætt að segja gleðilega þjóðhátíð. Nú höldum við eyjamenn þjóðhátíð í dag inn í á Breiðabakka og það búið að semja nýtt þjóðhátíðalag. Þeir komu ruku til Arthur og Árni Jónsson sömdu þjóðtíðalag í gær og Árni sömdu textan og við skulum heyra hljónsveit og Kóreyja Pistils flytja þetta lag.
Við höldum þjóðhátíð þrátt fyrir böl og stríð við höldum þjóðhátíð í dag Við gleymum öskur í, við gerum gljú og blíð, við syngjum saman lítið lag. Allt okkar líf þessum eigum bundið, áfram við höldum með lífstíðarsundið, aftur við skulum upp með fjör, allir í söngin með bros og vör. Á breiða bakkanum, í bratta slakkanum, brann eldur nætur stund. Þau áttu von og trú og urðu herr og frú, þau áttu bjart og ressa lund. Allt okkar líf þessum eigum bundið, áfram við höldum með lífstíðarsundið, aftur við skulum upp með fjör, allir í söngin með bros á vör. Við höldum þjóðhátíð þrátt fyrir böl og stríð, við höldum þjóðhátíð í dag. Við gleymum öskur í, við gerum gljú og blíð, við syngjum saman lítið lag. Allt okkar líf þessum eigum bundið, áfram við höldum með lífstíðarsundið, aftur við skulum upp með fjör, allir í söngin með bros á vör. Á breiða bakkanum, í bratta slakkanum, brann eldur nætur stund. Þau áttu von og trú og urðu herr og frú, þau áttu bjart og hressa lund. Allt okkar líf þessum eigum bundið, áfram við höldum með lífstíðarsundið, aftur við skulum upp með fjör, allir í söngin með bros á vör. Allt okkar líf þessum eigum bundið, áfram við höldum með lífstíðarsundið, aftur við skulum upp með fjör, allir í söngin með bros á vör.
Já, þetta var nú nýja þjóðtélagið þeirra Árna og Arnþórs. Það hafa margir dundað við að yrkja ljóði til efni þjóðtíðar og frægastir hafa þeir orðið Árni úr Eyjum og Ási í bæ. En þjóðartónskáld okkar Eyjamanna, Oddgeir Kristjánsson, gerði langflest þjóðtíðalögin. Allt fram, og ég mér minnir að lög eftir hann hafi verið flutt á þjóðtíðar allt fram til 1968 eða 9, 68 sennilega. Eitt er að þjóðhátíðarljóða sem aldrei hefur heyrst. Orti Maggi í skuld, Magnús Þórn Jakobsson frá skuld, Vestmannaeyjum. Svo vel vill til að við eigum á segulbandi hljóðritun þar sem hann les þetta kvæði sitt. Mér minnir að hún hefur gerð fyrir 5-6 árum og nú skulum við hlusta á að Magga í skuld lesa þjóðhátíðarljóðu sitt. Það er vísu höldum við þjóðhátíðina núna í Breiðabakka en þá var hún haldin í Herjólfsdal eins og endran er.
Það er þjóðhátíðardagur í Herjólfsdal. Daginn og veginn ég dreg nú upp mynd þó dráttlis minn sé ekki góð. Ég lít þá í dalinn, ég lít þar hjá tind, ég lít þar á herra og fljóð. Og bílana þjótandi bænum hér frá, berandið dýrmætalið sem fluttir loftið og svarandi sjá að sjá hvernig skemmtum hér við. Þeir þjóta í dalinn, þar hátíð er há, sem Herjólfur landnemi bjó, þar er svo margt fagurt að finna og sjá, ég fæ það vart ásan að nóg. Þar blasir við tjaldborgin hreinleg og hvít og hrífandi fagurt gert skart, Samt enga ég dillegri dásend þar lít en dalinn og sólskinnið bjart. Það lít hann á steppa, vil höfnum hann hátt að hóa í börnin sín mörg og þá er nú legið svo dillandi dátt að dalbúans óma það björg. Og sveitin hans Oddgeirs er söngvin og kátt og sendir út tónanna flóð. Hún verður víst aldrei að eilífum átt er alltaf jafn heillandi góð. En síðasta kvöldið hann sitja okkar reym, þar sendist með blísið í hönd og blísinu vendið að bálkjösti þeim sem býður en fólk var bara önd. Þá blossarnir lyftast og lýsa upp dal og leifturlandi skraut ljósa fjöld verður svo fagurt að tekur var tal, svo töfrandi er þetta kvöld. Og svo er í tjöldunum syngjandi glatt og sætleika nóttin oft byr. Lítið í dalinn, hvort segi ég satt, hvort sönn þessi dagur myndir. Þetta gert að 5.8.1961.
Og hljóðritunin var gerð heima í Skuld. Eitt þeirra manna sem orti þjóðtíða ljóð sem aldrei var flutt var Kristín Bjarnason sem eitt sinn var bílstjóri í Eyjum. Hann samdi þjóðtíða ljóð árið 1936 og ætlaðist til þess að það er þið flutt en einhverju orsaka vegna varð eldrið neitt af því. Síðan kom út úr ljóðabók eftir Kristín fyrir nokkrum árum og þar í var þetta kvæði, Vestmanneyjar og Arnþór Helgason gerði lag við þetta ljóð. Kvæðið er 12 erindi en við skulum heyra Guðmund Jónsson syngja fyrstu tvö erindin. Á þjóðatíð eru reistu sérstök hústjöld þar til gerð og menn flytja nánast allt sitt hafurtask inn á hátíðarsvæðið sem nú er á Breiðabakka. Eiginlega þjóðar réttur okkar eiga manna er Lundi og hann er mikið etinn á þjóðatíð. Það er oft gott að banka upp á eða kíkja inn í tjöld hjá kunningjónum og fá sér kaffisopa og lunda og ef til vill lauma sumur á svona smá tári en það er nú annað mál en all margir hafa með sér gítarinn inn á þjóðatíð og þá var oft sungið
Manstu okkar fyrst af hlug borðum dag í eigum barnaleg og blíðileg barst af öðrum eigum ég var ungur eins og þú einn af þorsins náðum sama von og sama trú sama drá hjá báðum berskuleikir brugðust á blóm og knöppu sprungum nýjum lit á lífi frá lærðum nýja tungu alltaf gott og alltaf lít og yndislegt og frí og sumar fór með völdin. Leipið leikið dansa dag, dreifli sumar kvöldin. Fuglir upp í fjalla dó, hann fekk ein nætur ró.
Yndislega eyjan mín, elskin sól á fjöldin þín, og lundin syngur ljóðin sín, lengi kvölds og nætur, heima klætt við himinn ber, helgin gott til kirkju fer, en Hammond orgel hvergi sér, hvernig sem að lætur, velka þett við himinn rís, hátilegt að sjá. Fljóðin vinn í fisk og ís, fljótt er jöran á hópa dúpa og þá verður aftur fjóð á því. Þráttir í böl og harringstrý, já þú ert mættur jóni glý, jafnan dýr og sætur.
Og þrátt fyrir böl og alheimstrý þá eru komnir á þjóðatíð. Hún er nú að hefjast hérna á breiðabakkanum eða í slakkanum þar fyrir neðan. Veðrið er alveg indælt, aðeins mistur í lofti en logn. Hér eru eftir mjög margir saman komnir, allir sitja svona 300 manns. En við býðum nú eftir því að hátíðin hefjist og Eggert Sigurlásson formaður tísmun setjana. Þess má reyndar geta að hér fyrir ofan eru ein átta hústjöld og nokkur minni.
Hann var þetta að segja gleðilega hátíð fyrir en búir að setja hátíðina. Og nú setur Eggert Sigurlásson formaður tís þjóðátti Vestmanni að gjöra svo vel.
Góðu hátíðargestir, leiðum við býðum ykkur öll hjartalega velkomin að þessa sérstæðu þjóðhátíð okkar, Vestmanninga. Það langar mig að bera fram þá ósk, mína sem er ósk allra þeirra, sem unnið hafa að því að gera þessa hátíð mögulega. Að svo næsta þjóðhátíð verði haldin við aðrar og skemmtilegri aðstæður en þessi. En það verði þá bærin okkar aftur orðin byggilegur og fullsetin að þessu sama lífsglaða dugnaðarfólki sem hér hefur búið um sig á undanförnum árum og áratugum. Enginn má sköpum brenna sig í gamalt máltæki, en það hefur vissulega verið sannað hér á heimei á umliðnum mánuðum að vilji og máttur mannsins er óhemjur sterkur þegar til neyðar átakar kemur. Hér hefur verið mikið barist í návígi við elda og eymirju, en þó svo hinn litli Davíð hafi orðið að hopa nokkuð fyrir Goliat, þá er það trú mín að Davíð litli teljist og fara með sigurinn heima að lokum og vissulega er það mikill sigur þó ekki væri hann fólkin í öðru en því að aldrei var gefist upp. Heilleikur djörfu bræðu segir eitt af stórskáldum okkar í Íslandsfæði sínu. Ég leifi mér að gera orð hans að mínum og segi heilleikur hugdjörfu bræðu sem hér hafa barist og berjist enn fyrir fullnaða sigri mannsins yfir ágangi náttúruhamfara. Ekki telli þó rétt að mikla of því aðeins getum við vænt sigurs yfir andstæðingum okkar hver sem hann annars kann að vera að við virðum og óttust getur hans. Við skulum einnig vera þakklátt fyrir það sem bjarga tegur og þó svo vissulega hefur margt glatast, þá höfum við ekki ennþá glata skyldleika tengslum okkar, fór við annan og gleymum því aldrei hvar sem við verðum og hvert sem við tímabundin kjör okkar kunnum að vera.
Síðan lét Eggert í ljós þá skoðun að Vestmannaeyingar væru þess umkomnir og megnugir að reisa sína heimabyggð frá rústum miklu fegurri og betri en hún var áður og óskaði síðan mönnum góðra skemmtunar. Þarnast hófustu tónleikar, leku þar ýmsir og þar á meðali Hjálmar Guðnason einleik á trompet með undirleik Sigurðar Rúnars Jónssonar. Síðan var bænastund og þar flutti predikun séra Þorsteinn og þar á eftir var hátíðaræða sem Stefán Árnason eða Steppi Pól flutti og fjallaði hann þar að mestu leitum samgöngumál. Síðan hófust íþróttir og þar var meðal annars pokahandbolti og eggjabóðhlaup og þá var haldið barnaball og það hófst nú ekki á réttum tíma þetta dagskráin var öll úr skorðum vegna óviðráðanlegra orsaka eins og það heitir. Klukkan 8 hófst síðan ákaflega fjölbreytt og ég verð að segja skemmtileg gosvaka á Breiðabakkanum og þar skemmtu Unnur Guðjónsdóttir, Árni Jónsson og fleira gott fólk og Sigurgeir Skefing og þessi dagskrá stendur ennþá yfir og er heilmikið fjör út á Breiðabakka. Þá látum við þessu útvarpi frá Heiðarvegi 20 lokið og byðum hana Ragnheiði Ástu að taka við.
Náðu sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Í Rómverja bréfinu standa þessi orð: Elskan sé flærðar laus, hafið andstíð á hinu vonda en haldið fast við þið góða. Verið bróður kærleikanum ástúðlegir hver við annan og verið hver öðrum fyrir til að veita hinu virðingu. Verið ekki hálfvolgir í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjónið drottni, verið glaðir í voninni, þolin móðir í þjáningunni, staðfastir í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, stundið gestrisni, blessið þá er ofsækja yður, blessið en bölvið ekki. Þagnið með þagnendum, grátið með grátendum. Eilífi Guð og Faðir, kenn þú oss að horfa með skilningi og í kærleika til samferðamanna vorra á torsóttri leið hervistar dagana. Þar sem ekki rennur svo stund upp fyrir oss að ekki sé eitt einasta andartak til enda tryggt. Þegar þessi staðreynd rennur upp fyrir oss, hljótum við að finna hversu mikilvægt það er að við stöndum saman og styðjum hvert annað eins og sannir bræður og systur. Og ekki einungis það að við stöndum saman í trúnni á máttvorn og megin og vinnum af öllum kröftum, því að þó að það sé mikið þá nær það skammt, þar sem mannlegur máttur er ekki þess umkomin að við fáum öruglega ráðið vorum nætu stað. Heldur að þú drottinn sem ert sá eini sem allt hefur í höndum þínum og ert í allri framvindu og þróun lífs vors. Á þér þurfum við að halda í nálægð vorri. Já, gef þú oss náð til þess að við náum þinn þroska sem kærleikur þinn vill ala oss upp í. Lát þú hann vera vakandi í hugsun vorri og breytni og gera oss að börnum þínum sem gætir að anda fúsleikans til þess að lifa þér og þjóna þér. Því að með því að þjóna þér þá störfum við saman í kærleika og vinnum sem bræður og systur. Meðan Jesu minn ég lifi, mig lát aldrei gleyma þér, hönd þín mér á hjarta skrifi hugsun þá sem dýrust er. Ég bið þess þá játning set. Jesús minn frá Nasaret er svo hjálp sem æmig stiður, er mín vegsemd líf og friður. Jesú nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.